Візіт Бенедыкта XVI ў Ларэта будзе восьмым падарожжам папаў у гэты марыйны санктуары на працягу апошніх 50 гадоў. Святы айцец наведае італьянскі Ларэта 4 кастрычніка, каб прысвяціць Маці Божай год веры і сінод аб новай евангелізацыі, які неўзабаве пачнецца. Трэба адзначыць, што візіт Бенедыкта XVI быў прымеркаваны да 50-годзя падарожжа ў Ларэта папы Яна 23-га. Ён быў першым пантыфікам, які наведаў гэта святое месца. Гэта здаралася 4 кастрычніка 1962 года. Ян 23 накіраваўся ў Ларэта на цягніку, каб аддаць пад апеку найсвяцейшай Панны Марыі працы другога Ватыканскага сабора. Акрамя таго разу, Ян 23 наведаў гэты санктуары ў якасці навучэнца духоўнай семінарыі і нунцыя ў Францыі. Благаслаўлёны Ян Павел II наведваў Ларэта ў якасці папы 5 разоў. Ён прыязджаў сюды праз год пасля свайго абрання на пасад святога Пятра з нагоды сустрэч з удзельнікамі моладзевых каталіцкіх рухаў камуніі вызвалення і каталіцкая акцыя. Таксама сустрэчы з моладдзю быў прымеркаваны першы візіт у Ларэта Бенедыкта XVI. Ён здарыўся ў 2007 годзе. Акрамя таго, ў якасці кардынала Йозеф Ратцынгер наведваў гэты марыйны санктуарый 7 разоў. Такім чынам, пілігрымка Бенедыкта XVI ў Ларэта будзе для яго 9-й.